วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าวันที่เราภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นได้มาถึงอีกครั้งเพราะมีการใช้อาวุธเคมีกับผู้ชายผู้หญิงและเด็กในซีเรียอีกครั้งหนึ่งทูตเฮลี่ประกาศว่ามีเพียงพูดร้ายเท่านั้นที่มุ่งโจมตีพลเรือนและกีดกันไม่ให้รถพยาบาลเข้าถึงเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บไม่มีโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตและไม่มีแพทย์หรือเวชภัณฑ์เพื่อคลายความเจ็บปวดทูตเฮลี่กล่าวต่อไปว่ามือของรัฐบาลรัสเซียเต็มไปด้วยเลือดของเด็กชาวซีเรียและว่าประชาคมระหว่างประเทศจะต้องไม่ละเลยบทบาทของรัสเซียและอิหร่านในการช่วยเหลือระบบการปกครองของประธานาธิบดีอาซาดเพื่อทำลายล้างและฆาตกรรมทางรัสเซียกับอิหร่านมีที่ปรึกษาทางทหารอยู่ที่ฐานบินและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในซีเรียเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยกำกับการรณรงค์ของรัฐบาลซีเรียที่มุ่งสร้างความหิวโหยและการยอมจำนนส่วนกองกำลังของอิหร่านที่เป็นพันธมิตรก็ทำงานในเรื่องที่เลวร้ายอื่นๆตั้งแต่ที่ระบบการปกครองของประธานาธิบดีอาซาดใช้อาวุธเคมีที่เมืองคานชิกุนเมื่อปีที่แล้วได้มีรายงานการใช้อาวุธสารเคมีอีกนับ10ครั้งเช่นกันทูตนิกกี้เฮลี่ประจำองค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอื่นๆดำเนินการโดยระบุว่าเรื่องนี้คือการใช้สารเคมีอย่างไร้มนุษยธรรมกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงเคยคัดค้านอย่างเป็นทางการและจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างอีกต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างสหรัฐได้เสนอญัตติเรียกร้องให้มีการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างไม่จำกัดสำหรับผู้คนที่เมืองดูมาภารกิจเร่งด่วนต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อดอยากผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังและเรายังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงรื้อฟื้นกลไกที่เป็นกลางและมืออาชีพโดยทันทีเพื่อระบุตัวผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียทูตเฮลี่กล่าวเสริมว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เห็นว่าพูดร้ายพูดทิ้งระเบิดสารเคมีต่อประชาชนชาวซีเรียจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเรากำลังอยู่บนปากเหวที่เป็นอันตรายเพราะความเลวร้ายของการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งครั้งหนึ่งเคยผนึกพลังของผู้ที่คัดค้านกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งประชาคมนานาชาติต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นประวัติศาสตร์จะบันทึกว่านี่คือห้วงเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำหน้าที่ของตนหรือแสดงความล้มเหลวในการปกป้องประชาชนของซีเรียอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่กล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้ในเรื่องนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่านายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA และว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ได้พบหารือกับผู้นำคิมจองอึนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอมมี่แดเนียลส์เรื่องที่เธอบอกว่ามีชายผู้หนึ่งขู่ไม่ให้เธอเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์กับทรัมป์และบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองสหรัฐกล่าวไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบาร์บาร่าบุชในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องปฏิทินเลือกตั้งของสหรัฐที่อาจส่งผลต่อโอกาสทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของโรงเรียนมัธยมในสหรัฐที่เริ่มสอนวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมแล้วนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในวันพุธว่าผู้อำนวยการ CIA และว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐนายไมค์พอมเปโอได้ประชุมหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่กรุงเปียงยางจริงนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่บ้านพักตากอากาศของตนในรัฐฟลอริดาว่าการประชุมระหว่างผู้นำคิมกับนายพอมเปโอนั้นมีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับซึ่งเวลานี้นายพอมเปโอได้เดินทางออกจากเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยว่านายพอมเปโอได้สารสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวแต่เพียงว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้มีการประชุมในระดับสูงแบบทวิภาคีแต่ก็มิได้ระบุรายละเอียดใดๆนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่บ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาและได้มีการแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติที่พยายามเดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ประเทศของทางตะวันตกอ้างว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียนั้นต้องเผชิญกับการยิงต่อสู้และระเบิดในเส้นทางที่กำลังเดินทางไปยังเมืองดูมาดังกล่าวนะครับแหล่งข่าวจากสหประชาชาติระบุว่ามีสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรได้กล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีใส่ประชาชนที่เมืองดูมาในขณะที่ซีเรียและรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับคณะผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติเดินทางไปยังซีเรียเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสยิงขีปนาวุธโจมตีใส่สถานที่ตั้งของโรงงานผลิตอาวุธเคมีในซีเรียครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างในวันพุธนะครับว่าตนไม่ได้สั่งปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีเมื่อปีที่แล้วเพราะนายโคมีเป็นผู้นำการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งทวีตดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยพูดเอาไว้หลังจากที่ปลดนายเจมส์โคมีเพียงไม่กี่วันโดยเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว NBC ว่าตนตั้งใจจะปลดนายโคมีอยู่แล้วแต่ตอนที่ตัดสินใจนั้นตนคิดถึงกระบวนการสืบสวนเรื่องรัสเซียเป็นหลักซึ่งสำหรับตนแล้วเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของตนกับรัสเซียนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับนั่นคือคำพูดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์เอาไว้2วันหลังจากที่สั่งปลดนายเจมส์โคมีโดยทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับนายโคมีนี้มีขึ้นขณะที่นายเจมส์โคมีได้ไปปรากฏตัวตามสถานีโทรทัศน์หลายช่องนะครับเพื่อเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของตนที่ชื่อว่า A Higher A Higher Loyalty ซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนที่นายโคมีจะถูกประธานาธิบดีทรัมป์ปลดจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI นั่นเองนะครับโดยในการให้สัมภาษณ์กับ ABC News เมื่อวันอาทิตย์นายโคมีระบุด้วยว่าตนคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความเหมาะสมทางศีลธรรมที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับในวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีความน่าเชื่อถือของอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ว่าพยายามหลอกลวงเรื่องที่ว่ามีชายผู้หนึ่งขู่เธอไม่ให้พูดเรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเธอกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีค.ศ.2006ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตนะครับว่าภาพสเก็ตของผู้ชายที่สตอร์มี่แดเนียลส์กล่าวหาว่าเป็นคนที่ขู่จะทำร้ายเธอนั้นไม่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องที่กุขึ้นซึ่งถูกขยายต่อโดยสื่อปลอมๆขณะเดียวกันทนายความของสตอร์มี่แดเนียลส์ได้ประกาศเพิ่มเงินรางวัลจาก 100,000 ดอลลาร์เป็น 131,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับชายคนดังกล่าวเมื่อวันอังคารสตอร์มี่แดเนียลส์ปรากฏตัวในรายการ The View ของ ABC และได้แสดงภาพสเก็ตของชายผู้หนึ่งซึ่งเธอบอกว่าเป็นคนที่บุกเข้ามาประชิดตัวเธอที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งที่นครลาสเวกัสเมื่อปีค.ศ.2011นะครับและขู่เธอต่อหน้าลูกสาวของเธอว่าไม่ให้เธอพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์ไม่เช่นนั้นเธออาจจะถูกทำร้ายได้นะครับและวันนี้บุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองของสหรัฐได้ออกมากล่าวไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบาร์บาร่าบุชซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐสิริอายุรวม92ปีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องนางบาร์บาร่าบุชว่าเป็นผู้สนับสนุนครอบครัวชาวอเมริกันและผู้คนจะจดจำเธอในฐานะผู้เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศและครอบครัวของเธออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวนะครับว่าตนและนางมิเชลโอบามาจะจดจำความอบอ้อมอารีของนางบุชในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและว่าการใช้ชีวิตของเธอนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนอเมริกันส่วนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเอาชนะสามีของนางบาร์บาร่าบุชคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ.1992ก็ได้กล่าวนะครับว่าบาร์บาร่าบุชคือสตรีที่โดดเด่นซึ่งมีทั้งความกล้าหาญความสง่างามและความฉลาดหลักแหลมนะครับนางบาร์บาร่าบุชภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชเป็นมารดาของผู้นำคนที่43ของสหรัฐด้วยนะครับคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและเธอถือเป็นสตรีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์สหรัฐที่เป็นทั้งภรรยาและมารดาของประธานาธิบดีอเมริกันนะครับครับไปกันต่อที่เรื่องราวเกี่ยวกับการเจรจาสุดยอดนะครับระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนและในเรื่องของการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นดังกล่าวนั้นนักวิเคราะห์การเมืองระบุนะครับว่าปฏิทินเลือกตั้งของสหรัฐอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อโอกาสการทำความตกลงเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวไบรอันแพดเดนมาเสนอครับ
เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับสูงมากของรัฐบาลสหรัฐกับเกาหลีเหนือและต่อมาก็มีรายงานในวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐดังกล่าวนั้นคือนายไมค์พอมปิโอผู้อำนวยการองค์การ CIA ซึ่งได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นั่นเองประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวด้วยว่าการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดีและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในพฤติกรรมของเกาหลีเหนือด้วยซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าการตัดสินใจหันหน้าเข้าเจรจาโดยนายคิมจองอึนนั้นมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกดดันอย่างหนักทั้งทางเศรษฐกิจและจากคำขู่ใช้กำลังทหารของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งจากความพยายามของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีด้วยแต่นักวิเคราะห์ของเกาหลีใต้บางคนอย่างเช่นคุณลีซังฮุนจากสถาบันแซจองของเกาหลีใต้เชื่อว่า แรงจูงใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเจรจาเพื่อทำความตกลงกับเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลทางการเมืองจากการคาดคะเนว่าการบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในอีก2ปีต่อจากนี้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้ามีความคืบหน้าบางส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะสามารถนำมาใช้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ได้และในส่วนของเกาหลีเหนือเองเปียงยางก็ต้องการทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปี2563เพราะไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าผู้นำชุดใหม่ของสหรัฐจะมีท่าทีเรื่องการเจรจาโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กับเกาหลีเหนืออย่างไรสำหรับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในการเจรจาครั้งนี้ขณะนี้ฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเรื่องการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ก่อนจะพิจารณาว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษใดๆและนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้เคยกล่าวว่าเกาหลีเหนือควรใช้รูปแบบของลิเบียที่อดีตประธานาธิบดีมัวมากัดดาฟียอมยกเลิกโครงการอาวุธทำลายล้างรุนแรงทั้งหมดเมื่อปี2546และยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากต่างประเทศเข้าไปตรวจพิสูจน์และดูแลการทำลายอาวุธดังกล่าวอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือเกรงว่ารูปแบบข้อตกลงการปลดอาวุธอย่างที่สหรัฐเคยทำกับลิเบียนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนการเกิดสงครามกลางเมืองในลิเบียและตามมาด้วยการส่งกำลังทหารของสหรัฐเข้าแทรกแซงจนเป็นผลให้พันเอกมัวมากัดดาฟีต้องถูกโค่นจากอำนาจลงด้วยเหตุนี้เกาหลีเหนือจึงต้องการรูปแบบข้อตกลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นโดยให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษหลังจากการปลดอาวุธในแต่ละขั้นตามลำดับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแต่ก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพสำหรับรัฐบาลของนายคิมจองอึนได้ในเวลาเดียวกันครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตนักบินหญิงของกองทัพสหรัฐซึ่งเป็นผู้ขับเครื่องบินของสายการบินเซาท์เวสต์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อวานนี้ได้รับการยกย่องอย่างวีรสตรีนะครับเมื่อเธอสามารถนำเครื่องบินดังกล่าวลงจอดอย่างปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุเครื่องยนต์ด้านซ้ายหยุดทำงานบนความสูง 9,600 เมตรนักบินหญิงแทมมี่โจชูสได้เป็นผู้ควบคุมเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบิน Southwest ที่เดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังนครดัลลัสนะครับแต่ลงจอดฉุกเฉินที่นครฟิลาเดลเฟียเนื่องจากเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์นี้หลังจากที่มีชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ระเบิดกระเด็นมากระแทกกระจกของห้องโดยสารจนแตกทำให้ความดันภายในเครื่องสูญเสียความสมดุลจนหน้ากากออกซิเจนเหนือศีรษะเปิดทำงานอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้มีผู้โดยสารหญิงผู้หนึ่งถูกดูดออกจนตัวเกือบหลุดออกจากเครื่องบินแต่ก็สามารถช่วยดึงเอาไว้ได้แต่เธอเสียชีวิตในภายหลังนะครับนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก7รายจากผู้โดยสารทั้งหมด149คนอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้โดยสารได้โพสต์ภาพของนักบินหญิงชูสลงใน Facebook และบอกว่าเธอคือวีรสตรีตัวจริงพร้อมขอบคุณเธอที่สามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง39จุดปิดที่ 24,748 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 7,295 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,709 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์50เซ็นต์นะครับปิดที่ 1,352 ดอลลาร์90เซ็นต์และวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท19สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลสนับสนุนความคิดของฝรั่งเศสที่จะก่อตั้งกองทุนการเงินยุโรปแต่มีข้อแม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆต้องมีส่วนกำกับดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าเยอรมนีนั้นเห็นด้วยที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มรัฐที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ผลักดันความคิดดังกล่าวซึ่งจะนำมาซึ่งการก่อตั้งกองทุน European Monetary Fund หรือ EMF กองทุนดังกล่าวนั้นจะทำหน้าที่แทนกองทุน ESM ซึ่งเป็นสถาบันปลดหนี้ของยุโรปในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีมาครองนั้นมีกำหนดพบกับนางอังเกลาเมอร์เคิลที่ประเทศเยอรมนีในวันพฤหัสบดีนี้ครับเคยได้แสดงทัศนะว่ากลุ่มยูโรโซนนั้นควรมีงบประมาณมูลค่าระดับนับแสนล้านดอลลาร์แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะอย่างไรก็ตามความคิดเห็นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนีนะครับและอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการยุโรปหรือ European Commission เตรียมเดินหน้าผลักดันความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำให้ได้รับการอนุมัติผ่านขั้นตอนเร่งด่วนนะครับรอยเตอร์สรายงานว่า European Commission ใช้วิธีดังกล่าวโดยหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงจากประชาชนที่เคยเกือบทำให้ข้อตกลงการค้าระหว่างยุโรปและแคนาดาต้องหยุดชะงักไปเมื่อ2ปีก่อนครับ European Commission และญี่ปุ่นสามารถสรุปการเจรจาระหว่างกันได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและความร่วมมือดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้ความตกลงระหว่างยุโรปและญี่ปุ่นนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณต่อต้านแนวทางการปกป้องธุรกิจในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับไปที่จีนกันบ้างนะครับเมืองยานานแห่งมณฑลชานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของการผลิตพลังงานลมได้นำเสนอระบบสุ่มเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมเพื่อที่จะพัฒนาสำหรับปีนี้นะครับรอยเตอร์สบอกว่าระบบสุ่มเลือกนี้แสดงให้เห็นว่าสายส่งไฟในเมืองดังกล่าวมีข้อจำกัดแล้วทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องเข้าควบคุมปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับที่ผ่านมาจีนนั้นเร่งพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมกับโครงการพลังลมรับไฟเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วราว 10% มาอยู่ที่ระดับ 163.7 กิกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของศักยภาพการผลิตไฟของเมืองแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้นั้นแซงหน้าความสามารถส่งไฟของระบบที่มีอยู่ทำให้ระบบสายส่งนั้นไม่สามารถที่จะนำไฟฟ้าที่ถูกผลิตได้จากพลังงานสะอาดเช่นลมน้ำและแสงอาทิตย์ไปสู่ประชาชนได้ครับด้วยเหตุนี้ทางการจึงต้องพยายามลดจำนวนโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั่นเองครับและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมอเมริกันจำนวนมากกำลังประสบความระส่ำระสายนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้นำเข้าสินค้าทั้งสองประเทศประเภทที่มีต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับบริษัทเกือบ 2,200 แห่งเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์อเมริกันให้พวกตนได้รับการยกเว้นจากอัตราภาษีนำเข้า 25% สำหรับเหล็กกล้าและบริษัทกว่า200แห่งขอให้ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าร้อยละ10สำหรับสินค้าอลูมิเนียมนะครับโจดี้เฟลเดแมน CEO ของบริษัท Baseview Tool and Die ในรัฐอินเดียนาของสหรัฐกล่าวว่าผู้ผลิตเหล็กได้ขึ้นราคาเหล็กกล้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีและเขากล่าวด้วยนะครับว่าทางบริษัทเองก็อาจจะต้องย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเม็กซิโกเพื่อประหยัดต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นเหล็กกล้าครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าตั้งเป้าที่จะเริ่มการผลิตรถยนต์ในสหรัฐที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยระบบไร้สายในระยะใกล้ในปีคริสต์ศักราช2021หรืออีก3ปีจากนี้นะครับโตโยต้ากล่าวว่านวัตกรรมนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้ กระทรวงคมนาคมสหรัฐจะต้องตัดสินว่าในที่สุดแล้วจะยอมรับแผนที่มีผู้เสนอมาให้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามรับชมเราได้ทาง Facebook Live ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้มีโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในอเมริกาที่เปิดหลักสูตรวิชาการรู้เท่าทันข่าวปลอมท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเวคฟิลด์ไฮสคูลในอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียกำลังเรียนรู้การจำแนกข่าวสารที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยคำแนะนำจากอาจารย์วิชาสังคมแพทริเซียฮันที่ใช้หลักสูตรออนไลน์เชคโลจีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักตัวอย่างของข่าวสารและข้อมูลที่บิดเบือนชี้นำและหลอกลวงค่ะในชั้นเรียนนี้อาจารย์แพทริเซียได้ยกเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเพื่อให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลข่าวสารและข่าวลือที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้ค่ะ
Students are bombarded with information, and they are also bombarded with so-called news, fake news.
อาจารย์แพทริเซียบอกว่าเด็กๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายมีทั้งสิ่งที่เป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวลือและข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งเธอก็หวังว่าวิชานี้จะช่วยให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจและแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือข่าวและระบุถึงข้อมูลที่มีอคติข่าวลวงรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อได้ค่ะ
I've really been struck by how students tend to see all information is created equal. If they're younger,
ด้านอลันมิลเลอร์ผู้ก่อตั้งองค์กร News Literacy Project ที่มีหลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีนี้บอกว่าวัยรุ่นรับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่และมักเชื่อข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากเพื่อนฝูงที่น่าตกใจก็คือเด็กๆส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อมูลที่พวกเขาพบเห็นบนโลกออนไลน์นั้นคือข้อมูลจริงและพร้อมที่จะเผยแพร่โดยไม่กลั่นกรองขณะที่วัยรุ่นในระดับมัธยมปลายจะมองว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนโลกออนไลน์นั้นจะต้องเลือกข้างหรือมีนัยยะที่เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มแต่พวกเขาขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาค่ะบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมวิชานี้ต่างบอกว่าพวกเขาเริ่มระมัดระวังในการติดตามข่าวสารโดยสามารถบอกได้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมและสิ่งที่พวกเขาต้องการจะรู้ในข่าวเหล่านั้นค่ะและตอนนี้พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในนักเรียนและนักการศึกษาหลายพันคนในสหรัฐและอีก90ประเทศทั่วโลกที่ใช้คลาสเรียนออนไลน์เชคโลจีในการตรวจสอบข่าวสารที่ผ่านสายตาพวกเขาในทุกๆวันซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ checkology.org หรือถ้าหากมีเวลาไม่มากพอก็มีบทความจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเว็บไซต์ด้าน itdigitaltrends.com ที่ระบุขั้นตอนในการคัดกรองข่าวจริงข่าวลวงไว้ว่าอย่างแรกอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวอย่างที่2ตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างที่3ตรวจสอบคุณภาพความเป็นกลางของเนื้อหาและเวลาในการนำเสนอระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาตลกเสียดสีกรองก่อนแชร์ข่าวจาก Twitter และอย่างสุดท้ายถามผู้เชี่ยวชาญอย่าง factcheck.org ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington บ้านของปอนด์แพ้แบนยูไป2ลูกนะคะซึ่งก็คว้า3แต้มกลับบ้านสำหรับผีแดงค่ะแล้วก็มีเมื่อคืนนี้โนเล่โนวัคโจโควิชก็เดินหน้าเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับราฟาเอลนาดาลซึ่งลงหวดรอบแรกขออภัยรอบ2ในหวดมอนตีคาโลโอเพ่นนะคะที่แข่งกันเมื่อคืนนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ